Аспан әлі де ешкімнің сұрауға дәті бармаған жауаптарға толы. Исраилдіктер олардың жол азықтарынан алып көрді. Алайда жаратқан иенің еркін сұрамады. Йешуа кітабы 9-ші тарау 14-ші аят. Йешуаны қателікке итермелеген, өзіне деген тым сенушілік біздің арамызда да бар екенін білесіз бе? Өтіріктің атасы шайтанды қоспағанда, біздің өмірімізді бұзуға тырысып жатқан дұшпандарымыз бізді ешқашан алдай алмайтындай ақылды, аңғарғыш және алды-артын байқағыш адам бола алмаймыз. Сондықтан Құдайдың басшылығын қажет ететін сіздің өміріңізде Құдайдың қатысуы өте маңызды. Құдайдың жауабы сіздің мінәжатыңызда талап етілсе, ол сізді қажетсіз мәселелерден қорғай алады. Кейінірек сіз үшін қайғылы жағдайға айналатын некеден, немесе сіз кейінірек қатты өкініп қалатындай, қандай да бір міндеттер жүктейтін қажетсіз келісімдерден сақтай алады. Исаның бауыры Жақып біз үшін құнды уәде қалдырды. Ал егер кейбіреулерің даналыққа мұқтаж болсаңдар, Құдайдан сұраңдар, ол береді. Тәңір иеміз еш жазғырмай-ақ бәріне жомарттықпен бере салады. Жақыптың хаты 1-ші тарау 5-ші аят. Сіздің жағдайыңыздың амалсыздығын мойындаудың және Құдайдың даналығы мен басшылығын сұраудың еш жаман жері жоқ. Біреу өте дұрыс айтқан. Дана адам бәрін білетін адам емес. Дана адам ол, оның ештеңе білмейтін білетін адам. Сізге әлі де айтылмаған мінәжатыңызға жауап шынымен керек пе? Құдай ешқашан сіздің назарыңызды өзіне күш деп аудартпайды. Бірақ егер сіз жай ғана, Тәңірім, мен сенің көмегіңе мұқтажбын, мен не істеуім керек? Осы жағдайда сенің еркің қандай деп сұрасаңыз, ол міндетті түрде жауап береді. Егер сіз некеде болсаңыз, маңызды шешім қабылдау алдында қол ұстасып бірге мінәжат етуді дәстүрге айналдырыңыз. Егер сіз үйленбеген болсаңыз, әр күніңізді Құдайдан өміріңізде басшылық етуін сұраудан бастаңыз. Ол сізді міндетті түрде бағыттайды. Аспан әлі де ешкімнің сұрауға дәті бармаған жауаптарға толы, деп Билли Грэм айтқандай, Құдай да сіздің әлі де айтылмаған мінәжаттарыңызға жауаптары бар, және олар сізді қателіктер мен асығыс әрекеттерден сақтай алады.